aad baad mahadsan tahay Nuur Xasan Nuur Bukhari. Kulankan wuxuu ahaa kulan dadweyne oo dadka reer Minnesota hore loo sii ogeysiiyey iyadoo loo mariyay fariimaha goobaha ay dadka isugu yimaadaan boostarro hore loo sii shaaciyey V O A-dan ay hore usii shaaciyey marka dadku ay sii ogaayeen. Marka sii ogaanshiyahaas waxay keentay in dadkii loogu talagalay oo 200 oo qof kor u dhaafayay inta la cazumay 200 oo qof dad ku dhowaa yimid oo aada meesha loo soo camiray dadku sii ogaayeen. Waxyaabaha nasiibka aan u helana waxay ahayd in ay ahayd maalin sabtiya oo dadka inta badan ay fasax yihiin oo ay hayeen waqti ay nala qaybsan karaan. Marka aad bay dadku uga soo qayb galeen, waa lasoo camiray, waxaana meesha sii joogay oo maalmihii lasoo dhaafay maaragtay arrimahan sii qabanqaabinayay koox ka socota V O A-da madaxda Afrika Salwa Jaafari. Maalmihii lasoo dhaafay hore loo sii qorsheeyey, taasna waxay suuragelisay in dadku ay si weyn uga soo qayb galaan, fikradahoodana ay ka dhiibtaan kulankii shalay ka dhacay magaalada Minneapolis gobolka Minnesota.
Waaye marka caash marka kulankan sida aad sheegtay oo lagu faaqidayay arrimaha maaragtay ku saabsan doorashooyinka Mareykanka ee foodan ugu soo hayo hadda 15 maalmood un ay ka hartay waa doorashada madaxweyne, dadkii kasoo qayb galay siday u cabireen dareenkooda ku aadan ee doorashada bisha November?
Waxaa muuqatay dadka Soomaalida intooda badan ee kulanka kasoo qayb galay in ay aad uga walaacsanaayeen. Markaad fiiriso su-aalaha ay dadka ay weydiinayeen mas-uuliyiinta meesha fadhiday ee su-aalaha ka jawaabayay murashaxa musharaxa u qalma in codkooda ay siiyaan doorashada bisha November dhacaysa waxyaabaha ay ku dooranayaan. Marka waxaa mooday in dadku ay qabeen walaac ku saabsan horta ma codayn doontaa mise waad iska daysaa, waxyaabaha ugu badan ee dadka inta badan madaxooda ka guuxay ahayd oo su-aalahooda laga dhexdhedhesan karay. Marka waxa ay weydiinayeen mas-uuliyiinta meesha joogtay su-aalo ku saabsan haddii ani codkayga aan siiyo kamaala haddaan siiyo ama jamhuuriga aan siiyo Trump maxaa faa'iidaya. Marka labada dhinacba waxay soo bandhigayeen haddii xisbiga uu taageero ay u codeeyaan waxyaabaha ay ka faa'iidayaan. Tusaale kale, waxyaabaha ay aadka uga hadlayeen kale waxaa ka mid ahayd arrimaha socdaalka oo kale oo Soomaalida badan la leeyahay. Dad badan oo Soomaaliya oo soo galootiya waddankan jooga qaarkood aysan sharci haysan. Waxaa kaloo aada looga hadlay dhinaca dhaqaalaha oo la yiri sicir barar xoogan ayaa jiray xilligii 4 sano hadda u dambeysay, 4 sano ku dhow 3 sano iyo dhowr bilood hadda maraysa saan qiyaasay. Marka waxyaabaha laga hadlayo waxay ahayd dhaqaalihii oo hoos u dhacay muddadii Kamala Harris madaxweyne ku-xigeenka ay ahayd oo dadka qaar ay leeyihiin haddii ay dhaqaalaha wax ka qaban doonto haddaba xafiiskii ama aqalkii cabaa way joogtaa may qabato. Dhinaca Trump oo kale oo aada loogu ammaanayo lalahaa muddadii uu joogay ama xilka uu ku wareejinayay madaxweyne Biden oo Kamala Harrisna ay madaxweyne ku-xigeen u tahay qiimaha wax waliba maaragtay way yasirnaayeen. Tusaale kale, waxaa lasoo qaatay in kartoonka biyaha ama case ama daysanka 12 xabo ee ukunta isku xiran in lacagtii lagu gadanayo in laba jibaar sare u kacday. Marka waxaa laga hadlayay maxaan ku dooran karaa Kamala Harris, maxaanse ku diidi karaa Trump. Marka qolo waxay soo bandhigaysay sababta ay tahay in musharaxa uu taageerayo loo doorto oo codka macnaha inay siiyaan ay tahay.
Waa gartay. Marka inta badan warbaahinta Mareykanka caasha bilihii ugu dambeeyay waxay aad u hadalhayeen doorashada Mareykanka iyo ka qaybgalka muslimiinta oo Soomaaliduna ay qayb ka tahay. Marka kulanka dadweyne ee Minnesota shalay V O A-da ku qabatay kadib, muxuu ka bedeli karaa dadka Soomaalida ah ee ka qaybgalay aragtiyadoodii ama fikradoodii ku aadanaa waa codeynayna iyo ma codeynayno?
Waxyaabaha inta badan laga hadlayeen kamid ahayd oo ah dhinac marka laga fiiriyo waxyaabaha ay walaaca ka qabeen dad badan waxaa fadhiyay goobta oo lahaa weli inaan codeeyo qorshaha iyaguma jirto. Marka dadka ama mas-uuliyiinta meesha joogtay ka jawaabaysay su-aalaha dadweynaha waxay qaarkood inta badan labada dhinacba kuwa taageersan xisbiga jamhuuriga ee aaminsanayn loo codeeyo Trump iyo dhinaca kale ka qaybgalayaashii kale iyagana aaminsanaa in loo codeeyo Kamala Harris, labada dhinacba waxay isku raacsanaayeen in la codeeyo. Haddaad doonto qofkaad doonto si, laakiin in codkaagii uu tirsamo, sababtoo codka waa meesha keliya uu qofku ku xisaabtami karo. Marka maadaama dadka dad badan ay qabeen walaac ku saabsan in aanay codeyn bay ka gaabsadaan doorashadan iyagoo leh dad masaakiina oo qasa ku nool ayaa maaragtay maalin kasta dhimanaya maamulkii Kamala Harris iyo Biden way ka aamusan yihiin. Marka haddaan codkayga dhiibto waxaan aan dhiiro geliyay in dad aan waxba galabsan cod macnaha la laayo ama ay halkaasi ku dhintaan. Marka sida saas u dhicin codkayga waa haysanaya, sidaasay hadalku u badnaa. Laakiin dhinaca kale waxaa lagu dhiiro gelinayay in codkaaga dhiibatid oo wax walba ay anytime isbedeli karaan. Tusaale kale waxaa laga dhawaajiyay Kamala Harris hadii ay bir wax ka qaban doonto haddaba xafiiska way joogtaa inay wax ka qabato. Iyo dhinaca kale oo la leeyahay hadda waa madaxweyne ku xigeen, laakiin waxaa laga yaabaa markaas inay hadii la doorto inay siyaasadeheeda u gaarka la timaado ay wax ka qabato. Iyadoo dhinaca kale la leeyahay, inkastoo xaqiiqadan la ogeyn in Trump oo dadka ay leeyihiin hadii loo codeeyo isaga amuu dhaamaa oo dhinacaas wax ka qaban kara arrinta qasoo kale aadka looga hadlayay, ay yiraahdeen isaga uuba kasii xag jiraaba. Marka dadku waxaa haysta walaaca dhinacee aada, marka diiqad waxaa jirtay ah ma codeysaa mise waad iska daysaa? Marka waxaa aada loo dhiirigelinayo codka in la diibto meeshaad doonto codkaaga sii.